Albanian. Continuation of lesson number 38. A mërzitemun nga njëherë?
Po, ju mërziteni nga njëherë.
Kur mërzite ti?
Unë mërzitem rrallë.
Kush mërzitet shpesh?
Djali i ti mërzitet shpesh.
A mërzitemi na gjatë pushimeve?
Jo, na nuk mërzitemi gjatë pushimeve.
Ku nuk mërziteni ju?
Na nuk mërzitemi gjatë pushimeve.
Cilët mërziten gjatë pushimeve?
Nuk e di cilët mërziten gjatë pushimeve.
A kujdesohem unë për automobilin tim?
Po, ju kujdesoheni për automobilin tuj.
Për çka kujdesohet ti?
Unë kujdesohem për automobilin tim.
Kush kujdesohet për automobilin e ti?
Gjaja im kujdesohet për automobilin e ti.
A kujdesohemi na për plaçkat tona?
Po, na kujdesohemi për plaçkat tona.
Për çka kujdesoheni ju?
Na kujdesohemi për plaçkat tona.
Cilët kujdesohen për plaçkat e tyne?
Ata kujdesohen për plaçkat e tyne.
A mendoni me shku ndokun nesër?
Jo, unë nuk mendoj me shku kund nesër.
Ku mendon me shku ti nesër?
Unë mendoj me shku në plajë nesër.
Kur mendon me shku baba në qytet?
Baba mendon me shku në qytet sonte.
Ku mendoni me shku sonte?
Ne mendojmë me shku sonte në bibliotek.
Po ju, ku mendoni me shku?
Unë mendoj me shku tjetër kund.
Ku do të shkojnë ata?
Ata mendojnë me shku në teatër.
Kush shkon për pushime në Florida çdo 2 vjet?
A i shkon për pushime në Florida çdo 2 vjet?
Ku do të shkoni ju për pushime vjetën që vjen?
Vjetën që vjen, unë do të shkoj për pushime në Shqipni.
Në që muaj shkoj unë për pushime?
Ti shkon për pushime në Korrik.
Ku qenë ata për pushime vjetë?
Vjet ata qenë për pushime në Francë.
Po ju ku qenë për pushime vjet?
10 unë qesh për pushime në Afrikë.
A është i shishëm mishë i derët?
Po, mishë i derët është i shishëm.
Qysh është mishë i vichit?
Mishë i vichit është i shishëm.
A është i shishme supa me varishte?
Po, supa me barishte është shumë e shishme.
A janë të shishme salatat?
Po, salatat janë të shishme.
Cilat gjell janë të shishme zakonisht?
Zakonisht, gjellët që na pëlqejnë janë të shishme.
A janë të shishme pëmët?
Po, pëmët janë të shishme.
Qysh janë pëmët?
Pëmët janë të shishme.
A keni leje me hynë në këtë nërtesë?
Po, kam leje me hy në këtë ndërtesë.
Ku e keni lejen?
E kam në gjep.
A dini me notu?
Po, unë dim me notu.
Kush nuk dim me notu?
Motra ime nuk dim me notu.
Pse nuk dim me notu?
Sepse nuk kanë dhanë me notu.
A keni pushim nesër?
Jo, nesër nuk kemi pushim.
Kur keni pushim?
Të shtuneve të ditëve të kemi pushim.
Po të haneve, a keni pushim?
Jo, të haneve nuk kemi pushim.
A ju pëlqejnë masat?
Jo, masat nuk më pëlqejnë.
Po qemët, a ju pëlqejnë?
Po, qend me pëlqejn.
A keni qend?
Po, djali im ka një qend të vogël.
Ku punon vllai juaj?
Vllai im punon në një shoqni.
Në cilën shoqni punon?
Punon në shoqnin MTA.
A është e madhe kjo shoqni?
Sa është, as e madhe, as e vogël.
A thahen plaçkat në diell?
Po, plaçkat thahen në diell.
Çka thahet në diell?
Plaçkat thahen në diell.
Po lulet a thahen pa uj?
Po, lulet thahen pa uj.
Cilat thahen pa uj?
Lulet thahen pa uj.
sixth part. Reading text. First, listen to the entire text.
Pogradeci është një qendër e vogël dhe i bukur në breg të liqenit Ohrit dhe është një qendër verimi. Zotni Bakali me familjen e ti do të nisen për pushime nesër në mëngjes. Edhe si vjet, si kur se vjet, do të shkojnë për një muaj në Pogradec. Klima e Pogradecit është e shëndoshit. Liqeni i Ohrit ka një lojtrofte shumë të shishme që quhet Koran. Kjo lojtrofte jeton vetëm në këtë liqe. Zotni Bakali do të shkoj shpesh me zanë peshk në grep. Në mëngjes heret, a i do të shofi barka me peshkatar, të cilët shkojnë për të zanë peshk me rjet. Zotni Bakali do të donte me qëndru ma shumë se një muaj në Pogradec, por nuk mundet, basi ka vetëm një muaj leje. Gjatë kohës që ata do të shkojnë për pushime, Zoja Vera, vjehra e Zotni Bakalit, do të kujdesohet me ujit kopshtin me lule e gjithashtu me i dhanë me hangër qenit e macës se familjes Bakali.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you will try to answer using the elements of the sentence you heard before.
Pogradeci është një qytet i vogël dhe i bukur në breg të liqenit Ohrit dhe është një qendër verimi.
Çfarë qyteti është Pogradeci?
Pogradeci është një qytet i vogël dhe i bukur.
Cili qytet është një qendër verimi?
Pogradeci është një qendër verimi.
Në breg të cilit liqeje është Pogradeci?
Pogradeci është në breg të liqenit Ohrit. Zotni Bakali me familjen e ti do të nisen për pushime nesër në mëngjes.
Kush do të nisë për pushime nesër në mëngjes?
Zotni Bakali me familjen e ti do të nisen për pushime nesër në mëngjes.
Kur do të niset për pushime Zotni Bakali me familjen e ti?
Zotni Bakali me familjen e ti do të nisen për pushime nesër në mëngjes. Edhe si vjet, si kur se vjet, do të shkojnë për një muaj në Pogradec.
Ku do të shkojnë ata për një muaj?
Ata do të shkojnë për një muaj në Pogradec.
Çka do të bëjnë ata edhe si vjet?
Edhe si vjet, ata do të shkojnë për një muaj në Pogradec. Klima e Pogradecit është e shëndoshët.
Cila klima është e shëndoshët?
Klima e Pogradecit është e shëndoshët.
Qysh është klima e Pogradecit?
Klima e Pogradecit është e shëndoshët. Liqeni i Ohrit ka një lojtrofte shumë të shishme që quhet Koran.
Çfarë lojtrofte ka liqeni i Ohrit?
Liqeni i ohrit ka një lloj trokte që quhet Koran.
Qysh është Korani?
Korani është shumë i shishëm. Kjo lloj trofte jeton vetëm në këtë liqej.
Ku jeton kjo lloj trofte?
Kjo lloj trofte jeton vetëm në këtë liqej. Zotni Bakali do të shkoj shpesh me zanë peshk me grep.
Ku do të shkoj shpesh me zanë peshk?
Zotni Bakali do të shkoj shpesh me zanë peshk.
Me çka do të zanë peshk, zotni Bakali?
Zotni Bakali do të zanë peshk me grep. Në mëngjes herët ai do të shofi barka me peshkatar, të cilët shkojnë për të zanë peshk me rjetë.
Çka do të shofi ai në mëngjes herët?
Në mëngjes herët ai do të shofi barka me peshkatar, të cilët shkojnë me zanë peshk me rjetë.
Me çka zanë peshk peshkatarët?
Peshkatarët zanë peshk me rjetë. Zotni Bakali do të donte me qëndru ma shumë se një muaj në Pogadec, por nuk mundet, basi ka vetëm një muaj leje.
Kush do të donte me qëndru ma shumë se një muaj në Pogadec?
Zotni Bakali do të donte me qëndru ma shumë se një muaj në Pogradec.
Pse nuk mundet me qëndru ma shumë se një muaj?
Nuk mundet me qëndru ma shumë se një muaj, basi ka vetëm një muaj leje.
Sa leje ka, zotni Bakali?
Zotni Bakali ka vetëm një muaj leje. Gjatë kohës që ata do të shkojnë për pushime, zoja Vera, djerra e zotni Bakalit, do të kujdesohet me ujit kopshtin me lule, e gjithashtu me i dhanë në hangër qenit e macës së familjes Bakali.
Kush do të kujdesohet me ujit kopshtin?
Zoja Vera, djerra e zotni Bakalit, do të kujdesohet me ujit kopshtin.
Çka do të bëjë djerra e zotni Bakalit?
Djerra e zotni Bakalit do të kujdesohet me ujit kopshtin.
Djerra e kujt do të kujdesohet edhe me dhanë me hangër qenit e macës?
Djehra e zotni Bakalit do të kujdesohet edhe me dhanë me hangër qenit e macës.
Seventh part. Homework. Translate into Albanian. 1. I have seen a 3-year-old boy swimming. 2. You are eating too much meat. That's not good for your health. Three. I'm going to stay here for a while. Four. I haven't studied the reading part. Five. He continued reading for half an hour. Translate into English. Just. Hast du Zahnung gekriegt? Po, ecco a Zanzo Liberati. Stadt. Prinit mendojnë për fëmijët kur këta janë të vogjil. Tet. Të gjithë janë mërzit nga moti i keq. Nant. Qeni e maca shkojnë keq me njani tjetërin. Vet. Gjella pa kryp, nuk ashtë e shishme. Now listen to the questions and answers of the homework. 1. I have seen a 3-year-old boy swimming.
Kam pa atë në tu një djalë 3 vjeç.
2. You are eating too much meat. That's not good for your health.
Jeni tu hangër mish shumë. Nuk është mirë për shëndetin tuaj.
3. I am going to stay here for a while.
Do të rri këtu pak.
4. I haven't studied the reading part.
Nuk e kam studiu copën e leximit.
5. He continued reading for half an hour.
Ai vazhdoi të lexonte për një gjysmë ore.
6. A është zanon kjo karrik?
Is this chair taken?
Po, e ka zanzu një Berati.
Yes, it is taken by Mr. Berati.
7. Prindet mendojnë për fëmijët ku këta janë të vëgjit.
Parents think about their children when they are small.
8. Të gjithë janë mërzit nga moti i keq.
Everybody is annoyed by this bad weather.
9. Qeni e maca shkojnë keq me njani tjetërin.
Cat and dog don't get along.
10. Gjella pa kryp nuk është e shishme.
Food without salt isn't tasty.
End of lesson 38.